interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bine v-am regăsit, vă salutăm și astăzi de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dacă ați pierdut întâlnirea noastră anterioară, o găsiți pe site-ul din arhiva postului nostru de radio, rvs.ro. De vorbă cu trecutul, se numește emisiunea, evident. Iar astăzi, după cum v-am promis, vom vorbi despre diferitele moduri în care implicăm în discuție numele Domnului, despre care porunca a treia ne spune să nu-l disprețuim, să nu-l luăm în deșert. Haideți să vorbim despre primul dintre aceste moduri, pentru a-l conștientiza nu numai cum era pe vremea aceea, ci și cum este pe vremea aceasta.
Prima formă de blasfemie strâns legată de numele lui Dumnezeu este profanarea. Și știm cu toții ce înseamnă a profana. E adevărat că este o dilemă pentru mine, pentru că în fiecare zi, în țara noastră, mită țară creștină, nu există loc, fie la frizer, fie la piață, fie în fabrică, fie la birou, nu există loc unde oamenii să nu-și bată joc de numele lui Dumnezeu. Când cunoști această poruncă și ai ajuns să o înțelegi, vezi lucrul ăsta care te înfioară. Fie în glumele lor oamenii, iau în bajocră numele Lui Dumnezeu sau lucrurile sfinte care aparțin Lui, că și atunci când iei în bajocră biserica, când iei în bajocră Evanghelia, când iei în bajocră credința cuiva, conștiința cuiva, este o bajocră la adresa Lui Dumnezeu, că toate acestea sunt ale Lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de bancuri cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, bancuri despre apostolii Lui sau despre Evanghelie, mai ales în înjurăturile românii noștri, își bat joc de Dumnezeu cum nu fac alte națiuni. Deși în fiecare neam, Satan a instigat pe oamenii din poporul respectiv să-și bată joc de numele lui Dumnezeu. Pot spune cu tristețe că din toate țările, pe unde am fost și eu și alții, fiind atent la limbajul religios al oamenilor, rar am întâlnit oameni în alte țări care să folosească atât de des și atât de jignitor cuvinte la adresa lui Dumnezeu cum folosesc mulți concetățeni de ai noștri. Paradoxul cel mai mare pentru mine rămâne însă modul în care majoritatea acestor oameni, dacă îi întrebi, îți vor afirma sus și tare că sunt creștini. Deci au frică de Dumnezeu, dar pe de altă parte își bat joc de El mai rău ca orice păgân. Nu există popor care să-și înjure cum o fac românii. Și cel puțin vorbesc acum și din trecut și mai ales pe la țară, să-și înjure biserica, anafora, Evanghelia, Maica Domnului, tot, n-a rămas nimic neînjurat din creștinism, fără să nu fie prinse în creștinile unor oameni. E adevărat că civilizația, generația mai nouă, s-a mai eliberat de vocabularul acesta infect. Dar încă mai sunt oameni. Și oamenii aceia despre care spun se declarau foarte tare că sunt credincioși neamului și bisericii neamului, adică creștinismului. Noi suntem creștini de 2000 de ani, noi totdeauna am fost creștini, noi cum să pui la îndoială, a zice român, zici creștin, oare? Și în jurăturile noastre sunt creștinești? Dacă și acești creștini și așa, am pus în ghilimele pentru că nu înțeleg cum un om poate fi blasfemiator de Dumnezeu și creștin în același timp. Dacă acești oameni ar citi cuvintele Scripturii, s-ar îngrozi de ceea ce spune porunca aceasta că se va întâmpla cu cei care au în batjocoră numele lui Dumnezeu. Nu va lăsa nepedepsit, zice Domnul. Dacă cumva cineva dintre noi și ascultătorii noștri au căzut în patima limbajului murdar la adresa lui Dumnezeu. Da, În modul cel mai serios, îi rugăm să nu mai continue așa. Pentru că consecințele sunt extrem de grave. Da, am putea avea și o altă rugăminte. Să facem un efort, ca să folosim cuvinte la adresa lui Dumnezeu, cuvinte care ne onorează. Mai bine să tăcem, să ne punem mâna la gură și să tăcem atunci când nu avem o idee onorabilă, când nu avem o formă de exprimare onorabilă, decât să spunem lucruri care aduc o batjocără și o dezonoare la adresa lui Dumnezeu, da, și care sunt însoțite de pedeapsă.
Dacă am proceda astfel, nici nu am ști ce bine le facem și cât contează gestul nostru pentru cei din jur, dar și lui Dumnezeu. Îl includem și pe el aici.
Păi asta încercăm să facem acum. S-ar putea ca unii să ne judece, că intrăm în probleme de intimitate ale creștinismului. Nu. Nu asta e problema. Dar am vrea foarte mult ca toți cei care ne ascultă să înțeleagă seriozitatea acestei porunci și să înțeleagă că față de Dumnezeu, față de numele Lui, trebuie să avem o reverență de excepție. S-ar putea să nu știm pe ansamblu dacă purtarea noastră e creștină, dar primul semn că suntem sau nu suntem în familia lui Dumnezeu este modul cum folosim numele Lui. Cum folosim vocabularul nostru când scoatem în evidență lucrurile ale lui Dumnezeu, faptele ale lui Dumnezeu. Acum, cei care neagă existența lui Dumnezeu devin din ce în ce mai curajoși și sunt gata să se ia de piept cu Dumnezeu și să se lupte cu Dumnezeu. Na, trebuie să avem grijă, oameni buni. Aveți grijă cât de mult, până unde merge încumetarea voastră. E interesant însă cât de pasivi și de neglijenți sunt unii credincioși. Dacă cineva i-ar acosta și ar începe să înjure folosind numele mamei sau al soției, scuzați expresia, vă întreb, ar rămâne tot așa de pasiv ca și atunci când zilnic colegul sau vecinul, da, sau chiar prietenul îl înjură pe Dumnezeu? Eu nu cred. Dacă avem respect pentru mamă, avem respect pentru soție și este foarte bine și este demn să avem acest respect, atunci trebuie să avem curajul să stăm de vorbă și cu cei care nu înțeleg cum să se poarte cu Dumnezeu, cu numele Lui. Sigur, pe un ton civilizat să intervenim atunci când colegul nostru își bate joc de numele Lui Dumnezeu. Este Dumnezeul nostru. Cum putem să rămânem pasivi când El este batjocorit? Cum? Când ni s-a zis un cuvânt din mea, vai, am fost jignit. Și nu avem niciun fel de reacție că numele Dumnezeului nostru este jignit. Problema e serioasă și este exemplificată în Scriptură. Dacă deschidem în cartea profetului Isaia la capitolul 8, aici contextul în care profetul spune aceste cuvinte se potrivește foarte bine cu contextul în care noi trăim. Da, și în Israel era haos atât moral cât și economic și social. Însă cuvântul lui Dumnezeu este foarte categoric. Zice așa, că el va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie, neagră, și se va vedea izgonit în întunericul beznă, pentru că ei au luat în batjocură numele lui Dumnezeu. Ăsta este viitorul unei țări. Că noi de multe ori aud în dreapta și în stânga, vai, poporul ăsta parcă a fost blestemat, vai că poporul ăsta, nu știu de ce, suntem așa în coada Europei și, da, nu știu ce se întâmplă cu poporul ăsta, dar poporul ăsta are o slabă concepție despre onoarea pe care trebuie să o dea lui Dumnezeu și numelui Lui. Cei care sunt mai avansați, popoarele care au un grad de civilizație mai bună, popoarele noastre creștine, au o altă atitudine față de numele lui Dumnezeu. Chiar și atunci când nu sunt prieteni cu Dumnezeu, ei aleg să tacă, dar nu să spună cuvinte care îi vor condamna mai târziu.
În societatea noastră astăzi sunt mulți care, pentru că sunt în crize de regulă economice, așa cum se întâmpla în Israelul de atunci, în loc să cadă în genunchi în rugăciune, ridică pumnul și îl hulesc pe Dumnezeu. Oare câți astăzi, tocmai din această cauză, au căzut într-o negură și mai mare, într-o nevoie, așa cum textul din Isaia ne-a ilustrat atât de plastic, dar și atât de dur? Oare câți?
Ei, aș vrea să predau doar trei gânduri, tot în acest sens, din două surse importante din istoria bisericii. Primul ne provine din învățătura înțeleptului Sirah, o importantă scriere apocrifă adevărat considerată sfântă în multe cercuri creștine și evreiești, care afirmă următoarele: biciul nu se va depărta de casa celui ce înjură, și în context e vorba de hula față de Dumnezeu. Biciul nu se va depărta de o astfel de familie care ia în deșert numele lui Dumnezeu. Al doilea gând este dat de Ioan Gură de Aur, Ioan Hristostomul, mai spunem noi, care n-a ezitat să-i avertizeze pe cei din vremea lui și zice: întocmai ca acela care, aruncând pietre spre cer, nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuși și ca pietrele în cap, întocmai așa este și cel ce îl hulește pe Dumnezeu, care îl înjură pe Dumnezeu. Nu poate atinge lucrurile sfinte în jurătura lui, e degeaba, nu-i se împlinește dorința din înjurătură. Dar în schimb, înjurătura aceea cade înapoi pe capul lui, pe sufletul lui și îl rănește de moarte. Și chipul acesta hulitor își ascunde săgețile pentru a-i ucide sufletul. Îi cad săgețile acelea pe care le aruncă spre cer, cad în propriul cap. Poate că ne vine greu să credem că cineva își poate răni, ba chiar ucide sufletul, înjurându-l pe Dumnezeu. Vă readuc aminte că există un singur păcat care nu are iertare înaintea lui Dumnezeu. Și știm care este acesta: hula împotriva Duhului Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Dumnezeu însuși. Nu vreau să intru în acest subiect teologic, dar Scriptura ne avertizează asupra hulei împotriva unei părți din Trinitatea Divină. Hulă care poate aduce pierzania. De fapt, Augustin, un părinte important al Bisericii Creștine din secolul al IV-lea, scrie pe aceeași temă: când cineva ia în batjocără în numele Domnului din cer, face același păcat ca și aceia care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în Evanghelii, chiar dacă fiecare evanghelist diferă în modul în care relatează suferința și moartea Domnului Iisus, totuși într-un anumit subiect ei sunt în unanimitate de acord, și anume fiecare dintre ei subliniază faptul că cei din jurul crucii lui Iisus îl batjocoreau folosind cuvinte și gesturi murdare la adresa Fiului lui Dumnezeu. Tare mă tem pentru cei care, fie conștient sau inconștient, îl batjocoresc astăzi pe Dumnezeu, hulindu-i numele și spunând în dreptul numelui lui cuvinte ușoare și lipsite de sens. Aș dori ca Dumnezeu să-i facă conștienți pe oamenii aceștia și să întrerupă această atitudine la adresa lui Dumnezeu, care aduce asupra lor doar disgrație.
Și dacă ne întoarcem spre noi, cei de astăzi?
Adică spre cei de-ai casei?
Da.
Haideți să ne uităm puțin și în grădina noastră. Mă rog, în grădina celor care nu înjură. Da, nu înjură deloc. Și nu profanăm în mod direct și voluntar numele celui sfânt. Și din contră, încercăm să-L onorăm pe Dumnezeu. Oare între noi nu există profanare? Oare nu luăm noi în deșert numele lui Dumnezeu? Eu cred că da. De exemplu, profanarea nu se rezumă doar la forma blasfemiei directe la adresa lui Dumnezeu. Profanarea se manifestă și sub alte forme. Și unele dintre aceste forme le întâlnim chiar la cei care sunt foarte credincioși. Oare câți dintre noi n-am auzit, chiar și în curțile bisericilor, da? Folosind numele lui Dumnezeu ca o interjecție, în expresii care descriu șocul, surpriza sau spaima unor persoane. Hei, Doamne ferește, Doamne Iisuse, oh my God! Sau unii și unele care pot spune 10 vorbe și la 10 vorbe folosesc expresii de genul Doamne încolo, Doamne încoace, peste tot, Doamne, Doamne, și rugăciune așa ca păgânii care aduc imnuri de laudă la adresa lui Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna și într-una, mai Hare Krishna, Doamne, Doamne, Doamne. Știu că o facem uneori din inconștiență, dar o facem. Și aici e problema. Chiar asta urmărește satana. Să ne determine să folosim numele lui Dumnezeu în mod inconștient. Nu alte nume, ci numele lui Dumnezeu. Oriunde și oricând. Extraordinarul redus la ordinar. Și asta e profanare.
Ne puteți da un exemplu din Biblie?
Da, un exemplu din Scripturi. În Cartea Levitic 24, un tânăr izraelit, deci un credincioș, s-a luat la ceartă cu un altul, tot un credincios. Exasperat și înfuriat, printre altele, a pomenit și numele lui Dumnezeu, folosindu-l ca blestem. Dumnezeu personal l-a pedepsit, l-a terminat și încă în mod public, omorât cu pietre. A poruncit să fie omorât cu pietre. A luat în deșert numele Domnului. De fapt, aceeași pedeapsă a fost legiferată și în țara noastră, când în 1665, la dieta de la Iernut, s-a specificat că cei ce înjură pe Dumnezeu, dacă sunt trecuți de 24 de ani, să fie omorâți cu pietre, iar cei mai tineri să fie pedepsiți cu bătaia. Aceeași hotărâre a fost întărită apoi în dietele din anii 1676, 1682 și 1689, această poruncă. De ce o are? De ce o are? Atât Vasile Lupu, domnitorul, cât și Matei Basarab, domni ai țărilor române, au dat legi aspre cu privire la cei ce foloseau înjurăturile. Ajunsese o plagă națională. Înjurăturile la adresa lui Dumnezeu, la adresa bisericii, la adresa lucrurilor sfinte. Astfel de obiceiuri au fost practicate și în alte părți ale lumii. De exemplu, Ludovic al IV-lea îi pedepsea pe cei ce înjurau, fie străpungându-le limba cu un fier roșit în foc, fie că legându-i un sac cu pietre de ei și îi arunca în apă și înneca. De exemplu, pe timpul unui alt Ludovic, Ludovic al XI-lea, nu numai cel ce înjura era pedepsit, ci și cel ce era martor, ce era prietenul celui care a înjurat, cel ce auzea pe acel om și nu făcea nimic și rămânea pasiv, era și el pedepsit. Era considerat complice, pasiv, dar complice. Adevărul este că chiar dacă noi nu luăm inițiativa ca oameni, societatea noastră nu se mai ia inițiativa, Dumnezeu va lua inițiativa. Pentru că El nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Asta spune porunca. Nu degeaba la scribii, dar și la evrei din Vechiul Testament s-a ajuns să se meargă până la extreme. Ca să fie sigur că nu-și iau riscul luării numelui lui Dumnezeu în deșert asupra lor. Ei știau ce înseamnă acest lucru. Și astăzi mulți dintre noi știm bine ce înseamnă. Știm că evreii nici astăzi nu scriu și nu pronunță numele lui Iahve. Tot din același motiv. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune să nu folosim numele celui sfânt în vorbirea noastră. Din contră, Domnul Iisus împreună cu apostolii l-au pronunțat. De aceea și noi, urmând exemplul Domnului Iisus, putem folosi numele lui Dumnezeu, dar întotdeauna cu mare, mare atenție, nu ca o vorbă goală, nu în mod inconștient și mai ales nu în scop profan. Profan înseamnă în afara templului, în afara bisericii religioase. Nu folosi numele lui Dumnezeu.
Ce au de făcut cei care conștientizează în acest moment că au probleme la acest capitol?
Păi ceea ce ne învață Scriptura. Să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim, să ne pară rău și împreună cu El să luăm o hotărâre. Să-L rugăm să dea putere să scăpăm de această dependență, pentru că ea devine o dependență. Și oamenii, cei care au devenit așa dependenți de acest mod de exprimare, nici nu mai dau seama că îl folosesc. Îl folosesc în mod automat. Ei trebuie să devină conștienți și să-L roage pe Dumnezeu să îi ajute să rupă această dependență de un vocabular neverificat de rațiune și de spirit. Am cunoscut mulți oameni care aveau acest obicei și care, rugându-se pentru această problemă, au luat o decizie, au depus eforturi câteva săptămâni și au reușit să se elibereze pentru totdeauna de vorbirea murdară. Mai ales cei care au încheiat un legământ cu Dumnezeu prin botez, ei se eliberează pentru totdeauna de acest mod de a încălca porunca lui Dumnezeu. Iar cei care nu avem probleme în acest sens, ar trebui să fim atenți, să ne rugăm pentru ceilalți, să-i sprijinim și să practicăm și noi un limbaj frumos, un limbaj care să exprime valori morale și spirituale și să privim viața prin prisma valorilor morale și spirituale. Pentru că așa zice porunca, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui.
O altă formă pe care Biblia ne-o descrie ca blasfemie la adresa numelui lui Dumnezeu este sperjurul, a nu ține jurământul făcut în fața lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu. Ne puteți explica despre aceasta?
În Deuteronomul 6:13, izraeliții au fost îndemnați că ori de câte ori încheiau un contract, fie o afacere, fie un contract marital și așa mai departe, să jure pe numele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, datorită reverenței și autorității care există în acest nume, oamenii erau ajutați, erau cumva constrânși să-și țină jurământul și astfel să trăiască în integritate. Dumnezeu era acela care știa totul, cunoscând planurile și chiar gândurile lor. De aceea, cine jură în fața lui, în fața lui Dumnezeu, folosind numele lui, intra sub directa jurisdicție a lui Dumnezeu. Ori a nu-ți ține jurământul făcut în fața lui Dumnezeu, însemna ai necinsti numele. De aceea în Levitic 19 cu versetul 12 se spune, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Domnului Dumnezeului tău. Deci li s-a atras atenția. Oamenii însă, atinși de păcat, și-au dat seama de riscul pe care îl aveau dacă nu păstrau jurămintele date. Și de aceea, în special pe vremea Domnului Iisus, evreii nu mai jurau pe numele lui Dumnezeu, ci un pic mai diferit. Jurau pe templu, jurau pe cer, jurau pe pământ.
Da, dar templul este locul Domnului, da, cerul este locul Domnului, pământul este
crea
de Domnul.
Ei credeau că scapă, dar nu, e un fel de... Ați băga capul în nisip ca să nu mai vezi, da, asta înseamnă că ești ferit de pericol, nu? Și jurau pe lucruri care țineau de sfera religiosului, de sfera lui Dumnezeu. Deci ei încercau să-L implice cumva pe Dumnezeu în jurămintele lor, dar nu în mod direct, ci indirect. Ei, și în felul ăsta, dacă ajungeau să nu-și împlinească jurământul, sperau să nu cadă sub pedeapsa anunțată în porunca a treia, așa în mod direct și explicit. Însă tot era o consecință a lor în numele lui Dumnezeu în deșert, dacă nu-ți țineai legământ. Pentru că tu erai un om al lui Dumnezeu și un om al lui Dumnezeu nu trebuie nu doar să nu pronunțe numele lui Dumnezeu, să nu-L necinstească pe Dumnezeu al cărui nume îl poartă de creștin prin faptele lui. Ori a nu te ține de cuvânt este un lucru urât și tare neplăcut lui Dumnezeu.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Îmi dai belșug de viață în orice nouă zi, pe drum în nopți de ceață, în somn oriunde aș fi. Tu ești în zori și în stele, să vii. oricând, să pot fi în căutare un călător oricând și celui de pe cale o treaptă de urcat. O rugăție să-ți fie neîncetat. Aștept spre dimineață vecie să ne dai chemarea ta la viață aproape să ne stai. În sărbătoare un loc nemeritat, să-ți fiu mereu aproape, să-ți cânt neîncetat.
Săptămâna viitoare vom afla sub ce formă azi este luat în râs numele lui Dumnezeu pentru ca să punem capăt odată neștiinței noastre. Pentru că nu pot să cred că vorbim urât sau spurcat din toată inima, ci doar pentru că așa am apucat. Poate nici nu conștientizăm. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-L că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.